Când a citit fratele meu Vorbieru textul, am auzit așa un pic o reacție din partea surorilor, nu spun cine, că n-a citit mai departe. Acum vreau să vă spun că textul, aici mă rog să mă îngăduiți să fac o scurtă paranteză, când spune vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și textul pare să continue, vreau de asemenea ca femeile să se roage. Aici e de făcut o, poate, o precizare. M-a atenționat și pe mine cineva și am avut ocazia să privesc într-un Nou Testament interliniar, avea cuvintele greșești deasupra și cuvintele în traducere de desubt. În original nu se vorbește despre rugăciune, vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace. Deci nu e vorba de rugăciunea surorilor în public. Acum, eu știu că există oarecare așa frustrări din partea unor surori, că nu există libertatea în frățietatea noastră ca și surorile să se roage în adunările publice. Există și nu trebuie să ascundem lucrul acesta. Am convingerea că surorile și surorile noastre se roagă public, dar într-un fel în care să nu încalce Scriptura care vine și spune ca femeia să tacă în adunare. Se poate ruga tăcând, se poate ruga prin ceea ce, de exemplu, este în mod normal ca după o rugăciune ridicată de un frate potrivit cuvântului, se spune amin. Deci aminul pe care întreaga adunare îl spune, acest amin înseamnă că întreaga adunare se asociază acestei rugăciuni, întreaga adunare s-a rugat. Întreaga adunare, inclusiv bărbații, pentru că bărbat este unul singur care se roagă, sau unul după altul. Și aceasta este forma de rugăciune publică, așa cum au învățat frații noștri înaintași. Rugăciunea privată, personală, o avem în acasă, la noi, putem avea într-o de o manieră foarte concretă în inima noastră, în mintea noastră, în gândurile noastre, în momente de pauză, în adunare, în momente în care un frate se ridică și chiar este bine ca și frații și surorile să se roage pentru frații care îndrăznesc să se ridice, să spună un cuvânt public, este nevoie de, nu de rugăciuni scurte în interior pentru cei care se ridică să facă o slujbă publică. Slujba publică are consumul ei și are nevoie de acest suport al rugăciunii în taină, în taina inimii, dar revin, rugăciunea publică în adunările frățești este o realitate prin acest amin pe care îl spunem noi. Îl spunem noi toți, și bărbați, și femei, și surori, și frați, atunci când un frate se face prin Duhul Sfânt purtătorul de cuvânt al rugăciunilor întregii adunări. Și aici lucrurile trebuie să le înțelegem foarte, foarte exact. Surorile se roagă în adunările noastre. Cum se roagă? Ascultând o rugăciune potrivit cuvântului, prin aminul pe care îl spune, este o rugăciune însușită, este o rugăciune care vine inclusiv de la surorile noastre. Deci, aș dori, cred că am mai spus altă dată, dar am reamintit lucrul acesta pentru că am remarcat așa, surorile se roagă în adunare. prin amin și trebuie să fim atenți la ceea ce se roagă fratele, la ceea ce se ridică ca rugăciune. E adevărat, aici avem slăbiciunea despre care amintea fratele Victor. Avem această slăbiciune ca bărbați, că suntem, cineva îmi povestea de realitatea adunărilor creștine, evanghelice, unde este permisă rugăciunea surorilor, că realitatea este că acolo predominanta rugăciunii surorilor este maximă, pentru că surorile au ce să spună foarte repede în rugăciune. Frații ăștia suntem și trebuie să ne purtați în rugăciune. Suntem înceți adesea la vorbire înaintea lui Dumnezeu și purtând interesele adunării în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul fratele Victor spunea că să ne vindece mâinile care să se ridice în public ca simbol al rugăciunii, să ne vindece și gura și limba și să putem fi cu curaj, să ne vindece și inima și să avem curaj să putem exprima rugăciunile în public. Iată dar că, în adevăr, fratele s-a oprit la un text, pentru că mai departe paragraful vorbește despre ținuta exterioară și, fără îndoială, începe cu, așa cum știm, cu surorile. Asta este, așa a găsit Domnul cu cale și surorile pot înțelege cu ușurință lucrul acesta și cred că există har să ne corectăm și în aspectele de... Acum, revenind puțin, foarte puțin, nu vreau să mai întârzi, în adevăr, este foarte, foarte bine subliniat de ce ne cheamă Domnul la El. Să fim cu El, să fim una. Să fim cu El și să fim una cu El, așa cum se va ruga El în Ioan 17, rugăciunea domnească. Și mă rog ca ei să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine. O unitate pentru care Domnul Iisus se roagă în Ioan 17, o unitate pe orizontală, după modelul unității pe verticală. Unitatea în divinitate, în dumnezeire, Dumnezeu Tatăl, una cu Domnul Iisus Hristos și una cu Duhul Sfânt. Pentru această unitate pe orizontală, așa cum auzeam, trebuie să se plătească un preț. Și Domnul are acea rugăciune, mă rog ca ei să fie una, dar nu doar că s-a rugat, El s-a dus să plătească prețul, ca noi să fim una cu El, una cu Tatăl, cu Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt să putem ajunge să fim una și pe orizontală. Unitatea este o lucrare a lui Dumnezeu. Nu noi suntem chemați să facem unitate. Unitatea este lucrarea Domnului Iisus Hristos. El a plătit prețul pentru unitatea noastră. Și în mod faptic, unitatea, așa cum spune, să iaibă cu sine, unitatea s-a realizat în mod practic în momentul în care a fost trimis Duhul Sfânt potrivit promisiunii Domnului Iisus Hristos, momentul în care se naște biserica, un singur trup, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 4. Un singur trup, un singur Duh, un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Botezul cu Duhul Sfânt este cel care ne asociază la această unitate în trupul Domnului Iisus Hristos în momentul în care am crezut. Deci unitatea nu o facem noi. Unitatea este făcută de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. A fost începută în ziua cincizecimii, când a apărut trupul Domnului Iisus, această creație nouă, și la momentul în care fiecare dintre noi am crezut, am fost adăugați în această unitate. Unitatea există. Unitatea nu fac eu. Și ceea ce s-a rugat Domnul Iisus în Ioan 17 a găsit o împlinire certă la ziua cinzecimii. Atunci când Duhul Sfânt s-a coborât și când ucenicii au fost făcuți una în trupul Domnului Iisus Hristos. O unitate cu Tatăl și cu Fiul, eu în eu și Tu în mine, după cum Tu, Doamne, ești în mine și eu în Tine. Unitatea, repet, nu suntem noi chemați să o facem. Noi suntem chemați să mărturisim această unitate. De aceea Domnul ne trimite. Slujba Evangheliei este o mărturie a faptului că noi suntem una cu Domnul Iisus și una cu toți copiii Lui, iar vestirea Evangheliei îndeamnă pe semenii noștri să primească prin credință, să alăture și acestei unități, să fie incluși și ei în această unitate. Ne rugăm adesea pentru unitate, ca și când suntem chemați noi să o facem. În lumina cuvântului lui Dumnezeu și în lumina învățăturii pe care am primit-o de la frații noștri înaintași, învățătură bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, unitatea este un lucru realizat pentru timp și pentru veșnicie. Toți care sunt copiii lui Dumnezeu sunt una cu El. Și copiii lui Dumnezeu nu sunt doar în frățietatea noastră și știm bine lucrul acesta. Copiii ai lui Dumnezeu sau, în termenii de aici, ucenici ai Domnului Iisus Hristos nu sunt doar veriștii. No, de departe, câți ar fi din Ber, Domnul știe. Domnul știe. Dar în această unitate care nu este creația unui om, indiferent cum s-ar numi el, oamenii au reușit să facă doar rupere. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Luther, eu sunt al lui Calvin, eu sunt al lui Teodor Popescu. Așa, niciodată fratele nostru Teodor Popescu n-a încercat să-și facă urmași ai săi. Și oamenilor acestora, pe care, aceste nume pe care le-am amintit, aceste nume mari, n-a fost vina lor. Așa cum Pavel spune, Pavel a fost răstignit pentru voi. Nici de cum. Doar Domnul Iisus Hristos. Deci unitatea este în Domnul Iisus Hristos. Pentru că ucenicii, de la prima intenție a Domnului Iisus, a fost să-i aibă cu sine. Și ca să-i aibă cu sine pentru veșnicie, El va plăti prețul. Ca să-i aibă cu sine într-o unitate care, pe care nimeni nu o poate distruge. Fără îndoială că oamenii au făcut dezbinări în numele unor nume sonore. Și istoria bisericii este plină de asemenea scindări în numele unor oameni. Dar unitatea, aseară fratele amintea în mesajul din adunare că, mă rog, era vorba de gruparea metodistă și unul din înaintașii, cel fondatorul mișcării metodiste, era la un moment dat foarte bucuros, așa când vedea că se extinsese foarte mult John Wesley, vestitul John Wesley. Și iată, Doamne, cât, pentru că era o metodă, era foarte așa și la un moment dat Domnul îi dă un vis ca o vedenie, nu știa sigur ce este. Că l-a dus cumva, a ajuns la porțile iadului. Și acolo Wesley întreabă, acolo în iad sunt catolici, sunt grămadă, sunt și ortodoxi, sunt și ortodoxi, sunt și luterani, sunt și luterani, sunt și calviniști, sunt reformați. Și a luat el, sunt și metodiști, sunt și metodiști, destui. Și noi putem spune, sunt și veriști.
Ideea este că nu am întâlnit, sunt tare că era simplu.
Da. Da, da, uite, fratele, eu știi mai bine povestea. Și n-a întrebat de metodist. Credea că îi găsește în partea altă. Și a început. A început, l-a dus și la porțile raiului și acolo... Aici sunt metodiști? Nu. No. Nici baptiști? Nici. Și am luat el toate denominațiunile pe care le știa la vremea lui. Nu sunt. Aici sunt doar copii ai lui Dumnezeu răscumpărați cu sângele Domnului Iisus. Aici sunt doar ucenicii Domnului Iisus care au mers pe urmele Lui, spălați cu sângele Lui. Vedeți? Aceasta este perspectiva și noi trebuie să rămânem la această perspectivă a cuvântului lui Dumnezeu. Unitatea este. Felul în care mărturisim noi această unitate, aici, da, apar probleme. Și biserica, istoria bisericii pe pământ este o mărturie tristă a felului în care oamenii au stricat. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu este foarte categoric când ne spune că trebuie, că de cei care aduc dezbinări să ne depărtăm, să nu avem nicio legătură. Pentru că aceasta este lucrarea unui vrăjmaș, care încearcă să pună sub semnul întrebării unitatea copiilor lui Dumnezeu. Aceasta nu poate strica nimeni. Aceasta este darul lui Dumnezeu, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și aceasta este favoarea pe care mi-a dat-o Domnul nou, să ne includă ca mădulare în trupul Lui. Domnul să ne ajute să nu uităm lucrul acesta. Unitatea este. Problema este că, în adevăr, Domnul Iisus a luat ucenici și a despărțit de ceilalți. Există o separare. Apostolul Pavel, când a făcut ucenici și la un loc, la un moment dat a trebuit să-i despartă. Textul pe care l-a citit fratele Florin la început, ieșiți din mijlocul lor, finalizează. Ieșiți din mijlocul. Deci e nevoie de o separare de lume, de păcat. E nevoie de separare de păcat, inclusiv în adunările care poartă numele creștin. E nevoie de separare, e nevoie de izolare. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, feriți-vă de tot ce se pare rău. E nevoie de lucrul acesta. E nevoie să păstrăm unitatea cu toți copiii lui Dumnezeu, cu toți cei care se întâlnesc pe terenul unei unități pe care nu o fac oamenii. Ne întâlnim pe terenul unității făcute de Dumnezeu, plătite de Domnul Iisus Hristos și realizate în mod practic de Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt ne adaugă la această unitate făcută de întreitul Dumnezeu, plănuită de Dumnezeu Tatăl, plătită de Domnul Iisus și făcută eficientă, efectivă prin Duhul Sfânt, care ne pecetluiește, care prin botez ne adaugă ca mădulare în trupul Domnului Iisus. Domnul să ne ajute să nu uităm că suntem chemați să fim ucenici, să fim cu El, să trăim dulceața acestei unități și apoi să mergem și să mărturisim această favoare pe care ne-a făcut-o nouă. De fapt, asta este Evanghelia. Să-l convingi pe om să intre în această unitate pe calea nouă și vie pe care a deschis-o Domnul Iisus. Domnul să ne ajute să fim cu adevărat ucenicii Lui, în părtășie cu El și gata să împlinim orice lucrare bună pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele semenilor noștri. Amin.